Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Trešdienā, 9. jūlijā, Asne un Zaiga svin savu vārda dienu kopā 1416 gaveļnieces. Latvijā vēl jāskaita klāt alternatīvo vārdnēsātājs un, protams, dubulto vārdnēsātājs jums arī sveicieni. Populārākais šīs dienas vārds – Zaiga 1397. Zaiga ir ar milzīgu gribas spēku, mil valdīt, varbūt gan toleranta, gan neganti dzēlīga. Viņa veikli panāk savu, mierīgi un ar vēsu prātu. Asne 15 un Asna 4. Uzkrītoša sirsnīga, tās pievelk vīriešus. Viņa ir pārsteiguma pilna, necenšas neko apslāpēt un īpaši analizēt. Sveiciens šīs dienas gaveļniecēm vēlreiz vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, ja svīni kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā tev šodien. Ieskatos arī lielā uzvārdu kalendārā un tur 9. jūlijā uzvārdi, kas svin savus svētkus – Skripko, Murašenko, Sprukti un Zuši. Sveiciens uzvārda dienā. Pāris īpašie sveicieni arī ir iebiruši e-pastā, steidzos tos nolasīt. Žannai Berezinai daudz laimes dzimšanas dienā, lai skaistas svinības, sveiciens no draugiem un radiem. Inai Polišķenko daudz laimes dzimšanas dienā no kolēģiem, lai veicas visos tavos radošajos pavāru projektos un citur. Sveiciens arī Aldim Ādamsonam. Aldi, lai tev skaista diena, svīni svētkus un pacienā draugus ar kaut ko gardu. Tu jau zini, kas mums garšo. Radio Skonto.